რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია ვაგრძელებთ გადაცემას რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკონ ერგაძე. ნინო, გეტყვით ახლა ახალ ამბებს.
დილამშვიდობის უცხოეთი დაიწყებ ერაყში, ბაღდადის სამხრეთით მდებარე ქალაქ მადაინისში ბლოკ საგუშაგოზე მოხდა აფეთქება და დაიღუპა 43 მეომარი. ისინი იყვნენ მთავრობის მხარდამჭერი გასამხედროებული ფორმირების წევრები. 60-ზე მეტი პირი არის დაჭრილი. ჯერჯერობით პასუხისმგებლობა ამ აფეთქებაზე არავის აუღია. ჩვეულებრივ ასეთი აფეთქებების მომწყობები არიან ექსტრემისტული დაჯგუფებები, რომლებიც ალ-ყაიდასთან არიან დაკავშირებული. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ იორდანიის სამხედრო თვითმფრინავი, რომელიც სირიაში ჩამოვარდა, ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მეომრებს არ ჩამოუგდიათ. F-16 ტიპის მოიერიშე 24 დეკემბერს დაიკარგა სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთის ქალაქ რაყასთან, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს ბასტიონს წარმოადგენს. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა მანამდე გამოაქვეყნეს რამდენიმე ფოტო, რომელზეც ჩანს იორდანიის სამხედროს ვინაობის დამადასტურებელი ბარათი. ამ დოკუმენტის თანახმად დაკავებული 26 წლის მუად საფი იუსუფ ალ-კასეასბეა. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა განაცხადეს, რომ თვითმფრინავი მათ ჭურვით ჩამოაგდეს. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების ინფორმაციით მტკიცებულება აშკარად მიანიშნებს, რომ ეს სიცრუეა. შტატები არ აზუსტებს, რამ გამოიწვია იორდანიის თვითმფრინავის კატასტროფა. ეს არის შეერთებული შტატების მიერ შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის თვითმფრინავის პირველი კატასტროფა სექტემბრის შემდეგ, როცა ამ კოალიციამ დაიწყო ისლამური სახელმწიფოს კონტროლებულ ტერიტორიებზე საჰაერო იერიშების განხორციელება. თუმცა ისლამური სახელმწიფოს მეომრებს ერაყისა და სირიის მთავრობის თვითმფრინავები წარსულში ჩამოუგდიათ. მისკში 5-საათზე მეტხანს გაგრძელდა გუშინ და დასრულდა სამშვიდობო მოლაპარაკებების ახალი რაუნდი უკრაინის საკითხზე. სამხრივი საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა, როგორც მას უწოდებენ, უკრაინის, რუსეთის და ეუთოს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ შეხვედრაში. ჰაიდი ტალიავინი, ეუთოს საგანგებო წარმომადგენელი, უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ლეონიდ კუჩმა, რუსეთის ელჩი კიევში მიხაილ ზურაბოვი იყვნენ მონაწილეები ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ აგრეთვე დონეცკისა და ლუგანსკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკების წარმომადგენლები დენის პუშილინი და ვლადისლავ დეინეგო. მომდევნო შეხვედრა წინასწარი ინფორმაციით 26 დეკემბერს მინსკში უნდა გაიმართოს. საქართველოს ამბებზეც გეტყვით. უკრაინაში დაღუპულ ქართველ მებრძოლს ალექსანდრე გრიგოლაშვილს დღეს ქუთაისში დაკრძალავენ. გარდაცვლილის ოჯახმა გადაწყვიტა, რომ ის საგვარეულო სასაფლაოზე დაკრძალონ ქუთაისში. მათივე თქმით იყო რამდენიმე შეთავაზება, თუმცა გადაწყვეტილება მათ საბოლოო გადაწყვეტილება ოჯახის წევრებმა მიიღეს. დაკრძალვა დღეს 15 საათზე დაიწყება ქუთაისის ცენტრში მდებარე ხარების ეკლესიიდან. როგორც ცელდება ინფორმაცია, ქართველ მებრძოლს უკანასკნელ გზაზე გააცილებენ წარმომადგენლები უკრაინიდან, რომლებიც ქუთაისში იმყოფებიან უკვე. საქართველოს სახალხო დამცველი აცხადებს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტთა შესარჩევ კონკურსს. პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მიზნებიდან გამომდინარე, საშილ ასრულებით და სხვა დახურული ტიპის დაცებულებებში ადამიანის უფლებათა ეფექტური დაცვა და მონიტორინგი საქართველოს სახალხო დამცველის უმნიშვნელოვანეს მოვალეობას წარმოადგენს, ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ქვეყნდება ომბუდსმენის საიტზე. პრევენციის ეროვნულ მექანიზმში მონაწილე ექსპერტები პერიოდულად იცვლებიან. ამ ეტაპზე გამოცხადებულია ვაკანსია 34 ექსპერტზე, რომელთაც სპეციალური კომისიის რეკომენდაციების საფუძველზე საქართველოს სახალხო დამცველი შეარჩევს. და გავაგრძელებ ინფორმაციით დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. დღეს ასეთი ამბები საღამოდან დაიწყებ, დღეიდან თბილისში ოფიციალურად იწყება, ასე ვთქვათ, კულტურულ გასართობი ღონისძიებები წინა საახალწლო და ეს ღონისძიებები დაწყება აღინიშნება დღეს საღამოს თბილისში პარლამენტის შენობის წინ მთავარი ნაძვის ხის ანთებით, რასაც თბილისის მერი დავით ნარმანია გააკეთებს. დღეს დილითაც საათზე კი სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე აღავლენს საფთო ლიტურგიას, აღინიშნება დღეს მისი აღსაყდრების 37 წლისთავი. ღონისძიებას დაესწრებიან მთავრობის წარმომადგენლების და პრემიერ-მინისტრის, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია. დღეს კოდორის ხეობიდან დევნილები გამართავენ პრესკონფერენციას და ისინი მიმართავენ პროკურატურას 2008 წლის მოვლენების გამოძიებასთან დაკავშირებით. დღეს თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი თანამშრომლების ადვოკატები საზოგადოებას წარუდგენენ დაკავებული თავდაცვის სამინისტროს დაკავებული თანამშრომლების საქმის ახალ დეტალებს. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით შავლიაშვილი დღეს სამინისტროს მუშაობის ორწლიან ანგარიშს წარუდგენს საზოგადოებას. ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში კამპანიის ეს შენგეხება, ისე უგვისმენენ მონაწილეები, შეიკრიბებიან და საქართველოს პარლამენტის წევრებისთვის დასარიგებელ სიმბოლურ საჩუქრებს მოამზადებენ.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღევანდელი ანონსები. ახლა გეტყვით, თუ რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში, 105 წუთი ახლა 10-ისთვის მორჩებით და მანამდე გავაკეთებთ აი რას. ჯერით ამ დროის დიდ ნაწილს გავატარებ ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად, ეკონომიკაზე ველაპარაკებთ, სულ ცოტა ხანში ეკონომიკის ახალ ამბებს გაგაცნობთ, შემდეგ გვექნება ინფორმაცია სპორტის შესახებ, ასევე სოციალური ქსელების ინტერნეტში რა ხდება ამასთან დაკავშირებით ველაპარაკებთ. თუ ვიცნობ დავით შეხვაძეს და ვიცნობ მას, შეეხება ლაპარაკის დიდი ნაწილი პატრულ ფილმის ინტერვიუს, რომელიც ეს ნახოთ YouTube-ზე გახდა შესაძლებელი. გადაცემის ბოლოსკენ ჩვენ სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის რეფორმირების საკითხებზე, ანუ რა არის საჭირო რომ გაკეთდეს, რა რეფორმა არის გასატარებელი ამ მხრივ. ახშვთი მენაბდე იქნება ჩვენთან სტუმრად ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრიდან. ვაგრძელებთ გადაცემას. 4 რელიგიური კონფესია სახელმწიფოსგან გაორმაგებულ დაფინანსებას მიიღებს. ამის შესახებ განცხადება გააკეთა რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელმა ზაზა ვაშაღმაძემ მთავრობის კანცელარიაში პრემიერ-მინისტრთან შეხედვისას. შეხვედრა სომეხთა სამოციქულო მართლმადიდებელი წმინდა ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის კათოლიკური ეკლესიის მუსლიმთა და იუდეველთა თემების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ზაზა ვაშაღმაძემ თქვა, რომ შესაძლოა მომავალში სახელმწიფომ ამ კონფესიებს კიდევ რამდენიმე დაამატოს, რომელსაც დააფინანსებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას რელიგიური თემების მიმართ უთანასწორო დამოკიდებულებაში ადანაშაულებენ. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 4 რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას დაინტერესდა, რით დასრულდა კონფესიების დაფინანსების პროცესი და ანგარიშის წარდგენა. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელს ზაზა ვაშაღმაძეს თხოვა. რაზე საპასუხოდა ზაზა ვაშაღმაძემ განაცხადა, რომ მომავალი წლიდან სომეხთა სამოციქულო მართლმადიდებლური წმინდა ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის კათოლიკური ეკლესიის მუსლიმთა და იუდეველთა თემები გარკვეულ ფინანსურ დაფინანსებას მიიღებენ. წელს ეს 4 კონფესია 3 მილიონ ნახევარი ლარით დაფინანსდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.
სახელმწიფო მაიღო სამართლიანობის და სახელმწიფო სამართლიანი პრინციპიდან გამომდინარე კეთილინება და ამ ფორმატში გამოყო გარკვეული რამოდენიმე მილიონი ლარი. ეს დავალება შესრულებული წლის ბოლომდე, ბატონო პრემიერო, გაფორმებული 4 კონფესიასთან ხელშეკრულება სახელმწიფო რელიგიის აგენტოსა და თითოეულ კონფესიას შორის და აღნიშნული თანხები, რომელიც გადანაწილებული იყო, დარიცხულა მათ ანგარიშზე. შესაბამისად პროექტი შედგა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და არსებობს მზაობა და განწყობა დადებითი კუთხით, რომ უფრო აქტუალურად ტოლერანტობის, თანამშრომლობის და პარტნიორობის საფუძველზე თითოეულ კონფესიის სახელმწიფოსთან და სააგენტოსთან ურთიერთობაში დაგრძელდეს მომავალში.
ზაზა ვაშაღმაძე არ გამორიცხავს, რომ 4 კონფესიას, რომელიც სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება, კიდევ რამდენიმე დაემატოს. მისი სიტყვებით, თანხა ძირითადად მოხმარდება კულტურულ, საქველმოქმედო, სარესტავრაციო, საგამანათლებლო და რელიგიურ მსახურებას. შეხვედრიდან გამოსული სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს მოფთი ბეგლარ ქამაშიძე ემედოვნებდა, რომ სახელმწიფოსა და რელიგიურ კონფესიებს შორის ურთიერთობა კონფესიების სასარგებლოდ გადაწყდება და საბჭოთა კავშირის დროს მიყენებულ მატერიალური ზიანის კომპენსირება სამართლიანად მოხდება.
ბატონ პრემიერის დავალებით გამოიყო კომუნისტების დროს დაზიანებულ და დარელებულ რელიგიათა კონვენციებისათვის თანხები. დღეს ეს ყველაფერი გვარდება როგორც ჭირდება მუსლიმთელს ან სხვადასხვა აღსადგენლობებს და მომავალში ჩვენი მედი გვაქვს რომ უფრო მეტი გაკეთდება ჩვენი ქვეყნისთვის.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის თამთა მიქელაძის თქმით, საქართველოში მართლმადიდებლური ეკლესიისა და ოთხი რელიგიური კონფესიის დაფინანსების საკითხი არის ძალიან პრობლემური და ის არ თავსდება სეკულარული სახელმწიფოს კონცეფციაში. ვინაიდან პირდაპირ ბიუჯეტიდან ხდება რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება და ის დაისხმარდება რელიგიურ მიზნებს, და რეალურად ეს დებულება, რომლის მიხედვითაც საბჭოთა პერიოდში მიყენებული ზიანის კომპენსაცია ხდება, ხმარდება რელიგიურ მიზნებს და არ გავს კომპენსაციას, ვინაიდან სახელმწიფოს არ გაუთვლია ზიანის სოდენობა და ამასთან არც სხვა ობიექტური და სამართლიანი კრიტერიუმები აქვს, რომლის თანახმადაც ზიანის მოცულობა გაირკვეოდა. შესაბამისად, სახელმწიფო თავისი შეხედულებისამებრ განკარგავს კონფესიებისთვის მისაცემი თანხის სოდენობას და ბიუჯეტის სახსრები იხარჯება ისე, რომ არ არის გათვალისწინებული სახელმწიფოს საჯარო ინტერესები.
არსებული დაფინანსება როგორც ოთხი კონფესიისთვის, ისე მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის არ უღვევს სეკულარულ სახელმწიფოს პრინციპს, რაც გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო სახსრები, საბიუჯეტო სახსრები არ შეიძლება რელიგიური მიზნებისთვის იხარჯებოდეს და უნდა არსებობდეს დასაბუთებული ლეგიტიმური საჯარო ინტერესი ამ თანხების გადაცემისა კონკრეტული ჯგუფისთვის. და მეორე საკითხი არის ის, რომ ვთქვათ, ეს ფორმა დაფინანსების სახელმწიფოს აძლევს ეკლესიების და რელიგიური ორგანიზაციების ავტონომიაში ჩაერევის მათზე კონტროლის დამყარების შესაძლებლობას.
თამთა მიქელაძის თქმით, დაფინანსების ეს მოდელი სახელმწიფოს აძლევს რელიგიური ორგანიზაციების საქმიანობაში ჩარევის, თვითნებობისა და რიგ შემთხვევებში მათი ლოიალობის მოპოვების შესაძლებლობას, რადგანაც დაფინანსების მიღება მათ გარკვეული პოლიტიკური ანგარიშვალდებულების ვითარებას უქმნის და დადგენილებით განსაზღვრულ ოთხ კონფესიას შორის არ არის ოთხი კონფესია არ არის სრული ოდენობა იმ რელიგიური კონფესიებისა, ვინც საბჭოთა კავშირის დროს დაზარალდა. თუმცა სახელმწიფო რეგულაციის გარეთ ტოვებს მათ და თამთა მიქელაძის თქმით, სახელმწიფოს მიდგომა დისკრიმინაციულია. ევანგელო-ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე ოთხი რელიგიური კონფესიის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებაზე საუბრისას აღნიშნავს, რომ შარშა როდესაც საბჭოთა კავშირის დროს მიყენებული ზიანის კომპენსირებაზე დაიწყო საუბარი, მაშინ ითქვა, რომ გაირკვეოდა, თუ რომელ კონფესიას რა ზარალი მიადგა და ამის საფუძველზე დაანგარიშდებოდა საჭიროებები. რუსუდან გოცირიძის სიტყვებით, გულუბრ ყვილოს თუ შევხედავთ, ისე ჩანს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ეს არის თანასწორობისკენ გადადგმული ნაბიჯი, რომ თითქოს ერთის ნაცვლად ხუთი კონფესია ფინანსდება. თუმცა რუსუდან გოცირიძის სიტყვებით, ეს არ არის თანასწორობის შექმნის, არამედ კონფესიებს შორის იერარქიის შექმნის მცდელობა, რომ არსებობდეს მეტად და ნაკლებად პრივილეგირებული კონფესიები.
თუ ვინმე უნდა დაფინანსებულიყოდა, თუ ზარალი სანაზღაურებაზე ალაპარაკი, ერთ-ერთი უპირველესი უნდა ყოფილიყო ლუთერული ეკლესია, რომელიც წელსაც ვერ მოხვდა ამ სიაში. Ну, ეს არის აბსოლუტურად გათვლილი იმ მოდელისათვის, სადაც თანასწორობას კიდევ უფრო დავშორდებით. Да, ეს იმ дискриминаციო მდგომარეობას, რაც გვაქვს, რაც ყოველდღიურობაში გვხვდება, კიდევ უფრო დაამძიმებს.
ამ ეტაპზე რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ 3 მილიონ ნახევარი ლარი გასცა 4 რელიგიურ თემ შორის სხვადასხვა ოდენობით. თანხების გადანაწილების დროს სააგენტო მხედველობაში იღებს მრევლის, სასულიერო პირებისა და საკულტო ნაგებობების ოდენობას და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის თამთა მიქელაძის თქმით, თავად ეს კრიტერიუმებიც მიუთითებს იმაზე, რომ ზიანის ანაზღაურებასთან კავშირი ამ თანხის გამოყოფას არ აქვს.
ნინო ხარაძე გახლდათ ეს აღწერებს გადაცემას ეკონომიკის ახალი ამბებით. ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. 30 წლიანი პაუზის შემდეგ პირველად გუშინ ბათუმის პორტიდან საკრუიზო ლაინერი გაემგზავრა. საკრუიზო ტურს ბათუმი, სოჭი, სტამბული, ბათუმი, ხომალდი, იზაბელა ერთი შეასრულებს. პირველ გასვლაზე გემზე ტურისტული კომპანიების, მასმედიის, ბიზნესის და მთავრობის ასამდე წარმომადგენელია მიწვეული. მათ 6 დღიან ტურს გერმანულ, რუსული საკრუიზო ისა კომპანია პარადაის კრუიზი და კომპანიის ექსკლუზიური წარმომადგენელი აჭარაში ტურისტული კომპანია ჯემინი უწყობენ. თურქეთის ტურიზმის სამინისტროს მონაცემებით, მიმდინარე წლის ნოემბრის თვეში საქართველოდან ჩასული ვიზიტორების რაოდენობამ 130305 ადამიანი შეადგინა, რაც 0.90 5.7%-ით ნაკლებია გასული წლის ამავე თვის მონაცემთან შედარებით. ეკონომიკური კრიზისის ფონზე, რაც ნავთობის ფასებისა და რუბლის ვარდნით არის გამოწვეული, თურქეთში გაცილებით მეტად არის შემცირებული რუსეთიდან ჩასული ტურისტების და ვიზიტორების რაოდენობა. თურქეთის ტურიზმის სამინისტროს ბოლო მონაცემებით ნოემბერში ქვეყანაში ჩასული რუსი ტურისტების რიცხვი 18.45%-ით შემცირდა გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს, მან გაგაცნოთ ეკონომიკის ახალი ამბები, ახლა გააცნოთ გავაგრძელებთ. ჩვეულებრივი ახალი ამბავი ქვია, მოკლედ არა სპეციფიკურად ეკონომიკის, არამედ ზოგადად ახალი ამბებით ნინო გელაშვილი გეტყვით, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
უკრაინაში დაღუპულ ქართველ მებრძოლს ალექსანდრე გრიგოლაშვილს დღეს ქუთაისში დაკრძალავენ. დაკრძალვის ცერემონია 15 საათზე დაიწყება ქუთაისის ცენტრში მდებარე ხარების ეკლესიიდან. საქართველოს სახალხო დამცველი აცხადებს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტთა შესარჩევ კონკურსს. კონკურსი ცხადდება 34 ექსპერტის ვაკანსიაზე. დღეს პარლამენტის წინ, თბილისში მდებარე პარლამენტის შენობის წინ, მთავარ ნაძვის ხე საანთებს თბილისის მერი დავით ნარმანია, რითაც თბილისში იწყება წინა სახალხო ღონისძიებები, გასართობი ღონისძიებები. უცხოეთის ამბებზეც გეტყვით. დღეს ერახში მოხდა, უბრალოდ გავრცელდა დღეს ინფორმაცია, რომ ერახში მოხდა აფეთქება ბაღდადის სამხრეთით მდებარე ქალაქ მადაინში და დაიღუპა 53 მეომარი პროსამთავრობო გასამხედროებული ფორმირებისა. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ იორდანიის სამხედრო თვითმფრინავი, რომელიც სირიაში ჩამოვარდა ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს მეომრებს არ ჩამოუგდიათ და ბოლოს მინსკში დასრულდა სამხრევის საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა.
მადლობა ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს და რაღაცას ნინოსთან გავაგრძელებთ, მოთ ევგენიძესთან. ნინო გეტყვის ახლა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებისთვის სტატუსის შეცვლაზე შეზღუდვის ვადა გახანგრძლივდება, ამას რატო არის მნიშვნელოვანი, რა ხდება?
სასოფლო მოგეხსენებათ, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებისთვის სტატუსის შეცვლის პროცესი კიდევ 6 თვით იქნება შეზღუდული. ვადა, რომელიც ამ მიმართულებით კანონში 2014 წლის 31 დეკემბრამდე ჩაიდო და შესაბამისად აღნიშნული მორატორიუმი ახალი წლისთვის უკვე უნდა გაუქმებულიყო, 2015 წლის 1 ივლისამდე გაგრძელდება. სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებისთვის სტატუსის შეცვლის უფლება მიწების უცხოელებისთვის გასხვისებასთან დაკავშირებით გამოცხადებული მორატორიუმის ფარგლებში შეიზღუდა, რადგან როგორც ინიციატივის ავტორმა ზურაბ ტყემალაძემ განმარტა, დაფიქსირდა სასოფლო სამეურნეო მიწების არასასოფლო სამეურნეო მიწებად გაყიდვის არაერთი ფაქტი. შეგახსენებთ, რომ 2014 წლის 24 ივნისის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს კანონის ის ნორმა, რომლითაც უცხოელებს და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად უცხოელის მიერ საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირებს 2014 წლის 31 დეკემბრამდე უჩერებდა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებაზე მიწაზე საკუთრების უფლებას. თუმცა კანონპროექტის ინიციატორების ინფორმაციით 2014 წლის დეკემბრის მდგომარეობით კვლავაც არ არის მომზადებული ის საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც საბოლოოდ მოაწესრიგებდა ამ პროცესს. სტატუსის ცვლილების შესახებ ამ გადაწყვეტილებას ხელისუფლება ამით ამართლებს, რომ უნდა ითქვას, რომ მსგავსი გაურკვევლობა მიწის რეგისტრაციის საკითხებთან მიმართებაში აშკარად არ ახალისებს ინვესტიციების შემოდინებას საქართველოს სოფლის მეურნეობაში და შესაბამისად ვერც ამ დარგის განსაკუთრებულ ზრდას უწყობს ხელს. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებამ ეს დარგი პრიორიტეტულად გამოაცხადა და მასში საკმაოდ მსხვილი სუბსიდირებისა და ინფრასტრუქტურული ხარჯები ჩადო, დაიწყო აგრარული დაზღვევის სისტემის ტესტირება საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ. მიმდინარე კვირას გამოქვეყნებული მაჩვენებლები მოწმობს, რომ 2014 წლის 9 თვის მანძილზე სოფლის მეურნეობის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში ბოლო მონაცემებით კვლავ 10% არ აღემატება. ადრეც გვითქვამთ, რომ სოფლის მეურნეობის სფეროს განუვითარებლობის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა რომ სასოფლო სამეურნეო მიწების უდიდესი რაოდენობა თითქმის 70% მიწებისა დაურეგისტრირებელია. ამას გარდა დარეგისტრირებული მიწები ფრაგმენტულია, ანუ საქართველოს პირველი ეროვნული სასოფლო სამეურნეო აღწერის მასალების მიხედვით, რომელიც ჩატარდა ევროკომისიისა და გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ფაოს ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერით, საქართველოში მეურნეობათა 43.1% ფლობს 9 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთს, 0.5 ჰექტრამდე და 1 ჰექტრამდე ნაკვეთებს ფლობს მეურნეობათა 32%, ანუ 75% 1 ჰექტრამდე მიწის ფლობელია. ამ მასშტაბის მიწის ფართობზე რაიმე პროგრესული ტექნოლოგიის დანერგვა, მექანიზაციის ან სხვა საშუალებების გამოყენება შრომის ნაყოფიერების ამაღლების მიზნით პრაქტიკულად არის გამორიცხული. ფერმერულ მეურნეობათა ეს კატეგორია ორიენტირებულია თვით უზრუნველყოფაზე და ამდენად აქ წარმოების პროდუქციის დონე იქნება ყოველთვის ძალიან დაბალი. ამ დროს კი უცხოური ინვესტიციების შეფერხება ამ ბაზარზე კიდევ უფრო მეტად აფერხებს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროცესს. რამოცულობის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწას ფლობენ საქართველოს მოქალაქეები და უცხოელები. არც ამის თაობაზე არსებობს ზუსტი სტატისტიკა, რაც ხელს უშლის უცხოელებისთვის მიწის მიყიდვის შეზღუდვის ზუსტი ეკონომიკური შედეგების დათვლასაც, თუმცა არსებობს სტატისტიკა იმის შესახებ, რომ 2011-12 წლებში, როცა შეზღუდვები არ მოქმედებდა, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ქვეყნის სოფლის მეურნეობაში გაიზარდა. თუ 2011 წელს მთლიან ინვესტიციებში მისი წილი შეადგენდა 1.3%, 2012 წელს საშუალოდ 1.7%, 2012 წლის მეორე და მესამე კვარტლებში კი 2.3-2.5%-მდე გაიზარდა. ამის შემდგომ კი უკვე მოგეხსენებათ, ანუ აკრძალვა მოქმედებდა. ამასთან ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით უცხო ქვეყნის მოქალაქეები სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწიდან დაახლოებით 18.500 ჰექტრამდე ფლობენ, რაც ქვეყნის სასოფლო სამეურნეო მიწის მთელი ფართობის სულ 0.7%-ია და შესაბამისად ამ ტენდენციის განსაკუთრებულ მასშტაბებზე და საფრთხეებზე საუბარი კანონპროექტის ავტორების მხრიდან გადაჭარბებული გვეჩვენება.
მადლობა ნინო, ამ საკითხს მოუბრუნდებით კიდევ აუცილებლად. ნინო ევგენიძე გახლდათ, ეს ვაქცერეთ გაცემას 921 წუთია. ახლა მარემ ცინდელიან დაგვეხმარება იმაში, რომ გაცემა გავაგრძელოთ ერთი და მეორე გვითხრას, თუ საღამოსადმე წასვლა მოგინდა შუა დღეზე ადამიანს, მე გამოფენის ნახვა ან ფილმის ან თეატრის ან კონცერტის საჩელება მამის გაკეთება.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ რიტა ხაჩატურიანის გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენას სახელწოდებით „ერთხელ ირემა თქვა“. გარდა გრაფიკული ნამუშევრებისა, გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება სამი ვიდეო არტი, რკინის კონსტრუქციები და მუსიკის თემაზე შექმნილი ინსტალაცია „არია კედელს მიღმა“. პროექტი აერთიანებს გრაფიკული ნამუშევრების სერიას, რომელიც განაზოგადებს ირემს მეტაფორული მნიშვნელობით, როგორც სიკეთის საწყის. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში მანანა თუმანიშვილის ნამუშევრებს დაათვალიერებთ. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ავტორის მიერ აკვარელში შესრულებული 60-მდე ნამუშევარი. ავტორი აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა გამოფენებში, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. გამოფენა 12 იანვრამდე გაგრძელდება. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ფილმი „ჰობიტი: ხუთი არმიის ბრძოლა 3D ფორმატით“, რომლის რეჟისორი და სცენარის ავტორი „ბეჭდების მბრძანებლის“ ტრილოგიის შემქმნელი ოსკაროსანი პიტერ ჯექსონია. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ რიდლი სკოტის მძაფრსიუჟეტიანი სათავგადასავლო დრამა „მოსე, ღმერთები და მეფეები“.
მაგრამ ცინდელიანი იყო ეს გადაცემას კი გავაგზავნებთ დავით ჩიხლაძესთან ერთად, რომელიც შემოგვერთა სტუდიაში, ის გეუბნება ხოლმე რა ხდება ინტერნეტში მნიშვნელოვანი და წინაზე ვთქვი რომ თუ ვიცნობ დავით მეთქი ვიცი საიდანაც დაიწყებს, იმიტომ რომ ფილმი რომელსაც სამდენი ულაპარაკია აქამდე უკვე შეიძლება რომ ნახოს ადამიანმა YouTube-ზე, ეს არის ინტერვიუ. ხო, სწორად გამომიცნია. არ ნერვიულობდი, ადვილი კუში იყო თუ გამოგთ ხოლმე ხალხი რომელიც თამაშობს ტოტალიზატორზე დაიწყე რა შემიშლება.
დიახ, შედაბეს. კი დავიწყეთ რა თქმა უნდა ზე ინტერვიუთი ფილმით, რომელიც გუშინ გახდა შესაძლებელი რომ გვენახა YouTube-ზე, ან დაგვექირავე ფინანს ვქოთ ამ ქვეყი და YouTube Movies-ზე უფრო სწორად ამ YouTube-ზე. YouTube-საც თავისი ცალკე სივრცე ფილმებისთვის, სადაც ახალი რეალიზებიც იდება და ისეთ ფილმებსაც შეგიძლიათ უყუროთ. საქმე მაშინ ყოველ მომ დავიწყოთ ყველაფერს თავიდან და მეუყვეთ ეს ეტაპობრივად, როდესაც გამოცხადა რომ ფილმი Google-მა გამოაცხადა თავიდან რომ მან საუბრის შემდეგ გადაცონ სამი აღწია შეთანხმებას ან YouTube-ზე და Google Play-ზე შემოგთავაზებდა ფილმს, მიყო რაღაც ფასებიც თავიდან თქვეს რომ რა თქმა უნდა ეს იქნებოდა მხოლოდ ამერიკული აი პრემი სამართლებისთვის და ამერიკული ბარათებისთვის შეიძლებოდას მათ შეძენა, თუმცა დიდი პრობლემა არ აღმოჩნდა. ეს
Android-ზე ადვილია რომ Android-ს უთხრა თითქოს ამერიკაში ხარ და სინგურში არ ახარ ამერიკაში ეჯიბეში მაქვს ტელეფონი რომელთან შეძლია რომ
არც პერსონალური კომპიუტერებს არის მაინც და მაინც რთული თუ მაინც
ხარს
გაკეთება. ამიტომ ბევრმა ჩემმა მეგობარმაც მოახერხა ფილმი შეიძინა, დღეს მეც უყურებ მათთან ერთად ამ ფილმს, საინტერესო იქნება
ალბათ. მართლა იყიდეს თუ ჩამოწერეს პირატულად?
არა, იყიდეს მართლა, ანუ ხო არ ჩაუდენიათ ეს დანაშაულები ამჯერად. გადაიხადეს ფული და ჩამოწერეს.
ხოჭოჭი თავიდან ვიდრე ფილმი გამოვიდა და ქონდა ძალიან ცუდი რეცენზიები, ვინც ნახა თქვა რომ არ არის მაინდა მაინც
სასაცილო.
ეხლა რაც ნახე ინტერნეტში 70% Reddit-ზე ხალხი საუბრობს რომ სასაცილო ფილმია, შეიძლება ძალიან გადასარევი არ იყოს, მაგრამ
მაინც და მაინც 70%-ს ვერ უტყვით ეს, იმიტომ რომ საკმაოდ ცუდი რევიუები მოხდა ისეთ საიტებისგან, რომლებიც ამ ფილმს მიყვებოდნენ ამ თავიდან დასაწყისიდან მთელი ამ ისტორიიდან, მაგათ ვერჯისგან ძალიან ცუდი რევიუ ქონდა ვერცე. ცოდრავე ქონდა მე შემოსაც ყველგან ცოდრავე ქონდა თითქმის მოკეთ სადაც ნახე იყო ბევრი უზერ რომელიც წერდა ნუ არცე ცუდეო, მაგრამ ძირითადად თუ შეხალთან გადაახედავთ там вот თანამეტრო ნიუს საიტებს რომელიც წერენ ტექნოლოგიებსაც წერენ ნუ ახალ ფილმებსაც და შემდეგ არცე კარგი გამოხმაურება ქონდა მეც რამდენ ადამიანს შესაუბრეს იმათლა გითხრათ დიდად მათაც არ მოეწონათ იმიტომ რომ ფილმისგან როგორც აი თან ბერჯის რევიუშიც ეს წერა რომ ან დიცანტი მოლოდინი იყო ფილმისგან შექმნილი რომ ეს ქნებოდა ერთ-ერთი ყველაზე სასაცილო კომედია რომელიც
საერთოდ არის სასაცილო საკაი თუ გაიგე
აკაი შეიძლება გაგიღიმოს ტვიტერის რეაქციები შეიძლება ეს ნახოთ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი საიტი აღმოჩნდა, რომელმაც ტვიტერის საუკეთესო რეაქციები მოაქვს რა ინტერვიუზე, გუშინ სასაცილო იყო წერდა რა რამდენიმე თუნდაც ტვიტერზე მე შევწერდა უბრალოდ რომ ახაც ამერიკაში არის დუმილის 2 საათი ინტერნეტში, იმიტომ სანამ ინტერვიუ არ დამთავრდება არაფერი არ ეპოსტებოდა აბსოლუტურად, იმიტომ ყველა ნიშნავს
ძალიან ინტერესო სტატისტიკა მე რამდენჯერ ნახე, რამდენჯერ ჩამოწერა,
მალე გვექნება ალბათ ეს სტატისტიკაც მალე იქნება შესაძლებელი ყოველ შემთხვევაში, თუ უკვე არ არის შესაძლებელი მე არ მომიწებია. რამდენიმე საინტერესო გამოხმაურება ქონდა თვითონ შექმნეს საიტი, სადაც შეგეძლო ყველაფერს გადმოწერა, რამდენიმე უზერზე და ტვიტერზე რომ დასაცავს ფილმს, სონისგან როცა გთხოვს რომ კრედიტ კარტა შევიყარო და ამდო ეხა ყველაფერს შემდეგ.
ხო, მაგაში არის. ინტერვიუს რო გავწერთ რამე სხვა გააკიდე სათქმელი.
ბათუმის ლოგო შესახებ მაქვს რაღაცა, რაღაც სათქმელი, რა თქმა უნდა, გუშინ დავიწყეთ ამ თემას საუბარი და გუშინ ინტერნეტში ქართულენოვანი ინტერნეტისთვის, მანამ სანამ ეს ინტერვიუ აქამდე მოაღწევდა, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო. მოგესალმებით, თქვით გუშინ აირჩიეს ლოგო, ლოგოს საცებევრი ადამიანი იყო მოეწონა, ვისაც მოეწონა ეს ლოგო საქმემაში ხრუ. ზირთად აპერებდნენ Shutterstock-ზე არის ესეთი პრესეტი თუ რა, და ფარცე კარგად
Дискусија се хе промелц медис, логосан да кавшира би тај стијарс компанија ромелц ну конкурсата репта, мис сајт се ох, мис ми цемас да кушин актура, дека отвитам фејджи чартули, да сад да меца да гаму кој дам, тоа тоа зога тоа се ти бизнес фејджи е веќе актура да репта бем хоме јузер фан дискусија вши да маграм, ну тој сам гуерди актура, тоа чартули мога да.
Ота нормално рати, мен чартули би хоа арат кадро што схалка на мајци за хоме, рам чири да га паре.
Хоа нуар арат висту ше орат фарми го каде. Ай мој. Тоа палем кашче одне, ке. Прав, чеки се чекој да таа наход моглет.
And I have a good set of contact that I have.
Дилам што добис сакартуло сам беби Давид за Украина ши да го пол картуло мембрзос Александре Григолашул стрес Кутаиси да крцалвен да крцалвис церемонија Кутаиси центр шим дебаре харе би се клесци ден да итреба трутмет саатце. Дрес пресконференцис гамартуас ке гмавен тау да ти сам министрос да каве були танам шом лебис Адвокат би копили танам шромлебис Леван Самушиас, Осопараташвили Георги Самушия, Вахтан Кожинадзе, сини сакмис ахал деталепс арудкен сазогадоебас. Сакартвелос сахалхо дамцвали превенциис еровнули механизмис експерта шесарчев конкурс ацхадебс 34 вакансиазе алапараки да конкурси монацилобис мигеба превенциис еровнули механизмис мокмед експертебс аче узлият ромота цуплеба мосилеба ахали шемадгенлобис шерчевис танаве шеуцгдебат. Уцхвети саме взраче хеба, ирахши мохта апет кеба, Багдади сам хратит дебаре калак Мадайнши, ормуц да сами просам таробу цалепис мебрцолия дагупули. Шертебули штатеби ацхадебс ром Йордани сам хратит принаве ромали Цириаши чамоварда. Исламури сахамцифос меомребс арчамо угдият. Йорданиям даадаст ура ром миси твит принаве чамоварда Цириаши да пилоти екстремистебма шейбгрес. Минскши дасрулда хуцадзе Медханс гагзелда да дасрулда шехуэтра Украинис сакетхсе самшидо мулапарекебис ахали раунди гахтатес самхреви саконтакто джгупи шехуэтра ам шехуэтрас эстребоднен агретуе Донецкиса да Луганскис твит гамоцхадебули сахалхо республикебис царомадгендеба.
Ни нега лашул магагац на таа хали ем бебе хома рем си делен гет кој таме дис прокнес.
Сакартвелоши аминди гауарес да Батумши дрес цвимаа гамоцхадебули ахалцихесе да горши цвима да товли, Бакурианши минус 3, Гудаурши ки минус 4 градуси икнеба. Телоши мосолднелия нацилобру мзияни да кописпирули цвима местияши Навараудевия товли минус 3 градусия гамоцхадебули. Сохумши и цвимапс аналогиури аминди икнеба Кутаисшиц, Потши гамоцхадебулия кописпирули цвима, Руставса да Тпилиши температура 10 градусам диава.
მაგრამ ცინდელიანი იყო გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ სპორტის სიახლეებით ოთარ მაღლაკელიძე არის სტუდიაში კიდევ ერთხელ გამარჯობათ
დილამშვიდობის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია 2014 წლის შესაძლებლად ემზადება დღეს საღამოს რესტორან ქალაქურში გასამართ ღონისძიებაზე 4 ნომინაციაში გამოვლინდებიან გამარჯვებულები დასახელდება საქართველოს საუკეთესო ფეხბურთელი საუკეთესო ლეგიონერი ეროვნული ჩემპიონატის საუკეთესო მოთამაშე და საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელი წლის რჩეულთა გამოსავლენად საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ გამოკითხვა ჩაატარა რომელშიც მონაწილეობა უმაღლესი და პირველი ლიგის გუნდების მთავარმომწვრთნელებმა კაპიტნებმა ასევე ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მწვრთნელებმა მიიღეს. საქართველოსში მომუშავე ფეხბურთის მწვრთნელები მომავალი წლიდან მეტად დაცულნი იქნებიან ვიდრე აქამდე იყვნენ. პროლიცენზიის კანდიდატმა მწვრთნელებმა საქართველოს ნაკრების ბაზაზე მემორანდუმი გააფორმეს ადვოკატ ზვიად კორძაძის მიერ მომზადებულ იურიდიულ დოკუმენტის მიხედვით. კლუბის ხელმძღვანელობასა და მწვრთნელს შორის ურთიერთობა უფრო კორექტული გახდება, თუ რომელიმე კლუბი სეზონის განმავლობაში მწვრთნელს დაითხოვს და მას კომპენსაციას არ გადაუხდის. მემორანდუმზე ხელმომწერი სპეციალისტები კოლეგის სოლიდარობიდან გამომდინარე იმ კლუბში მუშაობისგან თავს შეიკავებენ, ვიდრე მათ წინამორბედ ვალი ბოლომდე არ გაუსტუმრებენ. ვალს ბოლომდე არ გაუსტუმრებენ. მემორანდუმს ხელი პროლიცენზიის კანდიდატმა 15 მწვრთნელმა მოაწერა. იქვე ითქვა, რომ ამ დოკუმენტს მხარს სხვა სპეციალისტებიც უჭერენ. სოფლიოს ყველაზე ხანდაზმულმა მოქმედმა ფეხბურთელმა 47 წლის თავდამსხმელმა კაზუიოში მიურამ იაპონიის მეორე დივიზიონის კლუბ იოკოჰამასთან ახალი ერთწლიანი კონტრაქტი გააფორმა. მიურამ უმაღლეს დონეზე თამაში 1986 წელს დაიწყო სანტოსის რიგებში. რამდენიმე ბრაზილიური კლუბის გამოსვლის შემდეგ კი იტალიის ჯენოაში გადავიდა და სერია A-ში მოთამაშე პირველი იაპონელი გახდა. სამშობლოში კი 9 წლის წინ დაბრუნდა კაზუიოში მიურას ყველაზე ხანდაზმული პროფესიონალი ფეხბურთელის შოტლანდიელი ნილ მაკბეინის რეკორდამდე 4 წელია შორებს. მადრიდის რეალმა ესპანეთის ყველაზე ტიტულოვანი კლუბის სახელი დაიბრუნა. მსოფლიოს საკლუბო ჩემპიონატზე მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ სამეფო კლუბს 79 ტიტული დაუბრუნდა და დაუგროვდა და ბარსელონას გადაუსწრო. რეალს გალიდერება ჯერ კიდევ მაისში შეეძლო, მაგრამ ესპანეთის სუპერტაშის მატჩი მაშინ მადრიდის ატლეტიკოსთან დამარცხდა. ბარსელონას კი 2014 წელს 1 ტიტულიც არ მოუგია. ბრიტანეთში გამოცემა გარდიანმა 14 წლის საუკეთესო ფეხბურთელად მადრიდის რეალის პორტუგალიელი თავდამსხმელი კრისტიანო რონალდუ დაასახელა. მეორე ადგილი ბარსელონას არგენტინელმა ფორვალდმა ლიონელ მესიმ დაიკავა. მესამეზე კი მიუნხენის ბაიერნის და გერმანიის ნაკრების მეკარე მანუელ ნოიერი გავიდა. შეგახსენებს, სწორედ ამ სამ ფეხბურთელს შორის უნდა გამოვლინდეს ოქროს ბურთის მფლობელი. გარდიანის მოწინავე ათეულში კი ასევე მოხვდნენ არიენ რობენი, თომას მიულერი, ლუის სუარესი, ნეიმარი, გარეთ ბეილი, ფილიპ ლამი და სერხიო აგუერო.
მადლობა ოთო, თორ მაღლაკელიძე იყო ეს ვახცერებს გადაცემას. სადა 27 წუთია და როგორც გიგითხარით გადაცემას გავაგრძელებთ ახოშტი მერაბდესთან ერთად ადამიანის ცხოვრების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრიდან ახლავთ ისე ჩვენ ლაპარაკობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის რეფორმირების საკითხებზე. საკითხები არის ძალიან მტკივნეული, დიდი ხანი არის ლაპარაკი იმაზე რომ ეს რეფორმა უნდა დაიწყოს, მაგრამ არსებობს ჯერ შეთანხმება მისთან დაკავშირებით, თუ ჯერ ზუსტად რა უნდა შეიცვალოს, როგორ უნდა შეიცვალოს და პრობლემა, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები აწყდებიან, არის ისიც, რომ ძალიან ბევრ რამეზე ხელების შეცებით უწევთ მშელობა, ამიტომ გარედან ბევრი ინფორმაცია არ არის საჯარო. მოდი ახლა დავიწყოთ.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მენელს. ძალიან ბევრი პრობლემა, მაგრამ მათ შორის ერთ-ერთი ნამდვილად არის ეს გამჭვირვალობის საკითხი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო შედგება ძალიან ბევრი დეპარტამენტისგან, რომელსაც რეალურად შეიძლება ჩვენი წარმოადგენი სხვადასხვანაირი ფუნქციები ჰქონდეს, თუმცა რა თქმა უნდა, როდესაც იკვლევ როგორია მისი სტრუქტურა, გაინტერესებს დეტალურად ინფორმაცია კონკრეტული უფლებამოსილების შესახებ. არსებობს ზოგადი დოკუმენტი შინაგან სამინისტროს დებულება, სადაც არის გაწერილი გარკვეული უფლებამოსილებები ამა თუ იმ დეპარტამენტის, თუმცა ისინი ძალიან გავს ერთმანეთს. ფაქტობრივად ძალიან ბევრი გადაფარვაა და ვერ გაარკვევ რა განსხვავება მათ შორის. ამიტომ გჭირდება უკვე დეტალურად თითოეული ასეთი დეპარტამენტის თუ ქვედანაყოფის პირობითა დეპარტამენტები დავარქვათ მათი უფლებამოსილების განსაზღვრული დოკუმენტი. სამწუხაროდ 7 დეპარტამენტის, 7 ყველაზე მნიშვნელოვანი დეპარტამენტის დებულება არის საიდუმლო, მათ შორის არის გენერალური ინსპექცია, მათ შორის არის კრიმინალური პოლიცია და თქვათ ანტიკორუფციული ცენტრი და ასე შემდეგ. ჩვენ
ეს სათქმის პრობლემებს, ანუ ერთი მხრივ გასაგებია თვითონ ორგანიზაციაში ზუსტად არ აქვს გაწერილი შეიძლება გადაფარვა მოხდეს, მაგრამ მეორე მხრივ რა ინფორმაცია არის იქ, რაც უნდა გინდათ და არ აქვს, ანუ რო თქვა ისე ხომ ვიცით ანტიკორუფციული რასაც აკეთებს.
ხო, არ ვიცით, საქმე ეს არის, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით თქვა რა ტიპის დანაშაულებზე მიუწოდა თითოეულს ხელი, როგორია მათი ასე იგი ფუნქციები, ან მოქალაქეებთან ისინი როგორ შედიან შეხვედრებაში, რა ტიპის ინსტრუმენტების გამოყენება შეუძლიათ, რა ტიპის გამოძიება შეუძლიათ ჩაატარონ და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი თავისუფლების თვალსაზრისით, რომ ვიცოდეთ მოქალაქემა რომელი სამსახური რა ტიპის ხიფათს უქმნის ჩვენ თავისუფლებას, და მეორე უბრალოდ თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურა გავიგოთ როგორია. მესამე არის, რომ მაგალითად ჩვენ არ ვიცით რამდენი ადამიანი აქ დასაქმებული. დაახლოებით სტატისტიკა არის ესეთ, მაგალითად ჰამერბერგს უწერია თავის ანგარიში, რომ საერთო რაოდენობა არის დაახლოებით 40,000. ანუ 40,000 შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი ყავს ჩვენ. ჩვენს მიერ გამოთხოვილი ინფორმაციით მოგვაწოდეს ამ 7-ის გარდა ყველა სხვა ისის საშტატო ერთეულები და ესაა სადაც 26,000. ნუ დაახლოებით რა 25,000. ესე იგი გამოდის, რომ ფაქტობრივად 15,000 ადამიანის ფუნქცია ჩვენთვის არის უცნობი.
ეს არის ხალხის უშიშროების
სექტორში
მუშაობს თუ სხვაებიც
არის? ეს არის რომელიც უშიშროების სექტორში მუშაობს, ერთი, მაგრამ მეორე კრიმინალური პოლიცია არის პოლიცია, რომელთანაც ძალიან ხშირად უწევს მოქალაქეებს შეხება. ეს არის, ვთქვათ, გენერალური ინსპექცია, რომელიც იძიებს დანაშაულ პოლიციის შიგნით მომხდარ დანაშაულს, პოლიციელების მიერ ჩადენილ დანაშაულს, რაც სხვათა შორის არის დარღვევა, იმიტომ რომ კანონმდებლობის მიხედვით არ შეიძლება ეს პოლიციის სამინისტრომ გააკეთოს და უნდა გააკეთოს პროკურატურამ პირდაპირ. არის მაგალითად ანტიკორუფციული ცენტრი და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ესე იგი საგარეო საფრთხეების წინააღმდეგ ან რაღაცა სახელმწიფო უსაფრთხოების და უშიშროების წინააღმდეგ მიმართული საკითხები, ამის ამ სიტყვის ტრივიალური გაგებით.
ანუ გასაგებია, რომ ამ სფეროებში რატო შეიძლება რომ იყოს გარკვეული გაუმჭვირვალობა და რაღაცები რატო იყოს დაფარული, თუმცა უბრალოდ რაოდენობის ცოდნა არ უნდა იყოს პრობლემა.
დებულების ცოდნას პრინციპში არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ დებულებაში ხო ისეთი მნიშვნელოვანი აფერია წერია, რაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას უშიშროებს. გარდა ამისა, ეს კანონის დარღვევაც არის, იმიტომ რომ კანონი ამბობს, რომ ის, რაც ადამიანის უფლებებს ღუდავს, ის ნორმატიული აქტები არ შეიძლება იყოს საიდუმლო და ეს წყადი ადამიანის უფლებებს ღუდავს, იმიტომ რომ გამოძიების, პრევენციის და ასე შემდეგ ფუნქციები აქვს. ასევე წერია მაქსიმუმ თუ მაინც და მაინც, რა მარმა მესმე წერ წარმოიდგენია, შეიძლება არამთელდებულება, არამედ მისი რაღაცა ერთი პატარა ნაწილი გახდეს.
აბა რატო ხდება ეს? ანუ ცოტა უცნაური ჩდება, რომ ან რა პრობლემაა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თქვენ, რომ რაღაც ზოგადი დებულება აჩვენონ, რომ აი ამას ესენი აკეთებენ, ესენი ამას აკეთებენ. რამის სტრატეგიული საკითხია რა თქვა არდათ მონგოჯიცკი ინფორმაციის რომ მე მეტი არ მოთხოვონ თუ რა რა სხვა
ზე ძალიან ძალიან რთულია შეიძლება იყოს რაღაც მიზეზების კომბინაცია ну მათ შორის ეგ რაც თქვენ თქვით ასევე შეიძლება იყოს ის რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურა რაც უფრო ბუნდოვანი იქნება ჩვეულებრივ მოქმედავისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეს უფრო მეტად გაუადვილებს საკუთარ მოქმედებას არის ის რომ რაღაცები შეიძლება შეგეთ გაუმართავია. ანუ როდესაც ჩვენ ვეცნობთ ამ სტრუქტურას და ვიკროთ ახლა ბოლო 6 თვეა ამას ვაკეთებთ, ხო? ერთადერთ ამას ხვდებით. დიდად კი ვარ ხვდებით როგორია ეს სტრუქტურა, მაგრამ ერთადერთ ამას ხვდებით, რომ ის დაწერილია იმისთვის, რომ ვერავინ ვერ გაიგოს გარდა იმისა, ვინც დაწერა. ეს არის მნიშვნელოვანი პრობლემა, იმიტომ რომ ნუ უნდა იყოს ნათელი და ცხადი სამართლებრივი სახელმწიფო ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია, რა ფუნქციები აქვს თავად სახელმწიფო.
ეს არ უქმნის თვითონ პრობლემა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ხდება მთავრობის სხვა ახალი მინისტრი მოდის და შეიძლება ზედარგოლებზე ბევრი თანამდებობა შეიცვალოს. გასაგებია, რომ ინსტიტუციური მეხსიერება რჩება, ანუ ქვედარგოლებზე ახსოვს ადამიანებს რა როგორ მუშაობდა, მაგრამ თავადვე გარკვევა შეიძლება არ იყოს ესეთი ადვილი. მით უმეტეს რომ როდესაც თქვა ხმები გამოდის ხოლმე სამინისტროდან, ხანდახან სწორედ ესეც ხდება, რომ შეიძლება ახალმა მისულმა კადრებმა თვალ კარგად ვერ გაიგონ რა სადროდის ხდება.
ხო, ეს არის პრობლემა, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს არის უპირატესობაც. იმიტომ რომ ამის ალღოს აღება მარტივია უკვე შიგნით როდესაც ხარ და შესაბამისად მეორე ისინი ძალიან კარგად იყენებენ ამას უკვე ახალი თანამდებობის პირები იმას აძლევა და უტო. ამიტომ რეალურად არავითარი რეფორმა შინაგან საქმეთა სამინისტროში 2012 წელს არ გატარებულა. მიიღეს კანონი პოლიციის შესახებ, რომელიც წარმოდგენილია როგორც რაღაც საერთაშორისო პრაქტიკის ესე არის ეს მოწოდებული სამინისტროს მიერ საერთაშორისო პრაქტიკის საუკეთესო მიღწევების ამსახველი კანონი, მაგრამ რეალურად ის არის ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი ჩვენ თავისუფლებისთვის. ამაზე ჩვენ საპარლამენტო კომიტეტებში ჰქონდა ძალიან ძიმე განხილვები, ბევრი რაღაცას გათვალისწინებს მივაღწიეთ, მაგრამ კიდე უფრო ბევრი ჩარჩა. რეალურად რა არის? ციტ, ესე იგი, ძალიან პირობითად რო ვთქვა, სახელმწიფოს აქვს რეპრესიული და პრევენციული ფუნქცია.
მოდი ამას მოვუბრუნდეთ. ერთხელ შეხლა ახალი ამბების დრო არის და შემდეგ ეს სადაც გავშევდით იქიდან გააგრძელებთ. ნინო გელაშვილი გეტყვით ახალებს ერთ წუთს განმავლობაში.
დილამშვიდობის საქართველოსი დავიწყებ უკრაინაში დაღუპულ ქართველ მებრძოლს ალექსანდრე გრიგოლაშვილს დღეს ქუთაისში დაკრძალავენ. კლავაც აქტუალურობას ინარჩუნებს საყდრისის საკითხი. დღეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი კახა კოჟორიძე გამართავს პრესკონფერენციას ამ თემაზე. დღესვე დაგეგმილია კომპანია RMG-ის კონტრაქტორი კომპანიის წარმომადგენლების პრესკონფერენცია. თემები მეტად დაზუსტებული არ არის ანონსში. საქართველოს სახალხო დამცველი აცხადებს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტთა შესარჩევ კონკურსს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ კონკურსში მოქმედ ექსპერტებსაც, მექანიზმის მოქმედ ექსპერტებსაც შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება. დღეს თბილისის მერი დავით ნარმანია პარლამენტის წინ თავარ ნაძვის ხეს აანთებს. უცხოეთ ის ამბებს, რაც შეეხება ერაყში მოხდა აფეთქება. ბაღდადის სამხრეთით მდებარე ქალაქ მადაინში ერთ-ერთ ბლოკსაგუშაგოზე დაღუპულია 40 მეომარი პროსამთავრობო ძალებისა. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ იორდანიის სამხედრო თვითმფრინავი, რომელიც სირიაში ჩამოვარდა ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს, არ ჩამოუგდია. მინსკში გამართა საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა ახალი რაუნდის სამშვიდობო მოლაპარაკებებისა უკრაინის საკითხზე. 5 საათზე მეტ ხანს გასტა ამ შეხვედრა.
რეკლამა აშვიცსა და 20-ზე. პირველად და ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენს სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის ინგლისში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ა და 4-ზე. Добрый тук сурт реклама Auschwitz-а და 4-ზე. Дарегет 2 31 25 25.
ფრუნდების სტუდიაში თქვენ შეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე ბახშვი მენაბდი ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრიდან გახლავთ ჩვენ სტუდიაში ჩვენ ლაპარაკობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირებაზე და ბოლოს ვიდრე ახალ ამბებზე შევწყვეტეთ ლაპარაკს გავჩერდით იქ რომ ბატონი ბახშვი ამბობდა რომ მაინდამაინც რეფორმა არ ჩატარებულა აქამდე 2012 წლის შემდეგ რაც ჩატარდა ის პარაფრას ვაკეთებ მაგრამ შეიძლება ვარესკი ყოფილიყო ვიდრე მანამდე იყო იმიტომ რომ რაც ახალი საფრთხეები ჩაიდო იქო აი აქ ვიყავით გაჩერდა
ხო ანუ კანონმდებლობა ახალი საფრთხეების წინაშე დაგვაყენა და ეს იყო მე ვამბობთ სწორედ იმას რომ სახელმწიფოს აღარჩინა პრევენციული და რეპრესიული ფუნქცია პრევენციული ფუნქცია ეს არის ზეგი უზრუნველყოს სახელმწიფომ რომ არ ჩაიდინონ მოქალაქეებმა დანაშაული. ოღონდ ვინაიდან ეს არის პრევენცია და ვინაიდან მე წინასწარ ზეგი დანაშაული ვერ ვიქნები და პრეზუმცია არის ყველა ადამიანი უდანაშაულოა სანამ ის დანაშაულობა დადასტურდება. სახელმწიფოს მხოლოდ ესე არ შეუძლია ჩაერიოს ამ პრევენციული მექანიზმები ჩემს თავისუფლებაში. მხოლოდ და მხოლოდ მინიმალური მოქმედებები უნდა განახორციელოს ისე რომ თავიდან აიცილოს შესაძლო დანაშაულ ან დამარწმუნოს ან რაღაცა სხვა დასაჯოს და იმით დამანახოს რომ აი შენც ესე მოგივა ხო ანუ უშუალოდ ვერ შემეხება მე მეორე არის რეპრესია რეპრესია მოქმედებს მაშინ როდესაც უკვე მე ჩავიდნენ დანაშაული ან ზოგადად დანაშაული განხორციელდა ასახეზია და სახელმწიფო ჩემს წინააღმდეგ არსებობს რაღაცა ეჭვი და ამ შემთხვევაში მოვა და ჩაერევა ჩემს თავისუფლებაში. Ну თუ დაადგენს რომ დანაშაულია რეპრესია უფრო გაძლიერდება და სასჯელს მომიშის, თუ არა და ну გამათავისუფლებენ ბოდის მომხდენ და შეიძლება ვთქვათ ფინანსური კომპენსაციაც მომცეს. მაგრამ პოლიცია ამდენად ну რეპრესიულ ფუნქციაში დანაშაულთან ბრძოლის ჩარევა ჩემს თავისუფლებაში უკვე უშუალო და პოლიციელი უკვე მე მეხე, ანუ სახელმწიფო პოლიციის სახით მე მეხება ჩემს თავისუფლებას ხუდავს და ასე შემდეგ. ესე იგი მარტივია, ხო? პრევენციის ფუნქცია დანაშაულის თავიდან აცილებას ემსახურება ისნათ ოღონდ ის სულ ვინაიდან პრეზუმცია არის ჩემი თავისუფლების ასარგებლოდ რომ მე არ ვარ დანაშაული ის ვერე ჩემს თავისუფლებას ვერ ზღუდავს და ცდილობს ისე გააკეთოს პრევენცია რომ ჩემი თავისუფლება შეზღუდოს რეპრესიის შემთხვევაში ერება. პოლიციის შესახებ კანონმა ეს ხედვა შემოატრია. და მან თქვა რომ მე იმისათვის რომ დანაშაულის პრევენცია მოვახდინო ჭირდება ძალიან მკაცრი და მაღალი ინტენსივობის ფუნქციები ადამიანის თავისუფლებაში ჩაივის. ესე იგი ეს ნიშნავს რომ
როგორიც
არის ქუჩაში გაჩერება და ზედაპირული შემოწმება. ასე ნიშნავს იმას რომ პოლიცია გაჩერებს ეს ხელ ტანზე გიფათურებს ხელს იარაღია ნარკოტიკი ხო არ არის. ეს ნიშნავს მაგალითად ყველაზე მტკივნეული საკითხის რეიდის ჩატარებას. რომელსაც სპეციალური პრევენციული კონტროლი ქვია და რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ მინისტრის ბრძანებით შეიძლება განხორციელდეს, მაგრამ და რომელიც იდეაში არ მიმართული ისეთი დიდი საფრთხეების აღსაკვეთად, როგორც არის მაგალითად ოპერატიული ინფორმაცია, რომ ქალაქში შემოვიდა დიდი ოდენობით იარაღი, ან ნარკოტიკი, ან რაღაცა მზადდება ტერორისტული აქტი, ან რაღაცა ესეთი რა. მაგრამ მარტო სექტემბერში იცით რამდენი ან ჩვენ მომოქალაქეები იციან, რამდენი რეიდი ჩატარდა? 3. მხოლოდ ვინც ჩატარდა 3 რეიდი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი სამჯერ რაღაცა წარმოუდგენელი საფრთხე წინაშე იდგა ქვეყანა. მაგრამ თუ ეს მეეჭვება, ესე იყოს, მაგრამ თუ ესეა, მაშინ მინისტრი უნდა გამოვიდეს და აღვიხსნას ეს რატო მოხდა. რა საფრთხე არსებობდა ისეთი, რომ რეიდი რა არის? შემთხვევითი პირების გაჩერება, ის სრულიად სამსახურიდან სახში ბრუნდება, გვიან რო შემორჩა და სახში ბრუნდება იმ ადამიანის გაჩერებას მაგალითად და შემოწმებას. რაც თავისთავად ფაქტობრივად ეს რას ნიშნავს? ის რომ ეს ხედვა შემოტრიალდა და თუ ჩვენ ყველა ადამიანს ესე შევაჩერებთ და ყველა წუთს რეის ჩავატარებთ, ესე იგი და რეპრესიულ მეთოდებს გამოვიყენებთ დანაშაულის პრევენციის, ეს ნიშნავს რომ ხედვა ტრიალდება და თუ აქამდე ყველა ადამიანი უდანაშაულო იყო სანამ მისი დანაშაულობა არ დამტკიცდა, ეხა პირიქით არის ყველა ადამიანი სავარაუდო დანაშაულია სახელმწიფოსთვის სანამ მას კარგად არ შეამოწმებს.
გასაგებია. მიმდევრ ცოტა აქეთაც გამოვიდეთ, ანუ რეფორმას რაც შეეხება ბოლო რამდენიმე თვე მანამდეც, მაგრამ ბოლოს გახშირდა უფრო ლაპარაკი იმაზე, რომ რეფორმა უფრო მალე უნდა განხორციელდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში და ძირითადად ლაპარაკი არ ხოლმე იმ კუთხით, რომ უშიშროება უნდა გამოიყოს, იმიტომ რომ პარლამენტის თავმჯდომარეობა შეახსენა, პრემიერ-მინისტრმა შეიხსენა და თქვა, რომ კიდევ პირდით მოსახლეობას დავაჩქაროთ ამის გაკეთება. ერთი მე დაკითხოთ, რატო არის ეს მნიშვნელოვანი საერთოდ და არეთო არის საკმაოდ
დღეს პოლიციის სამართალდამცავ სისტემაში არის ესეთი მდგომარეობა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის მონსტრი. მას განუსაზღვრელი ძალაუფლება. ანუ მთელი სამართალდამცავი სისტემა არის გაერთიანებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარშემო, რაც ნიშნავს იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს პრევენციის ფუნქცია, მას აქვს ესე გამოძიების ფუნქცია, მას აქვს ასევე ესე იგი სერვისის ფუნქცია, მომსახურების ფუნქცია. ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ ერთი პოლიციელი, რომელიც გუშაში შეგხვდება, არის პრევენციაზე პასუხისმგებელი, არის გამოძიებაზე პასუხისმგებელი და პარალელურად სერვის აწესებს, რომ მანქანამ საიდგაი
არის. თქვა კარგად ვერ გავიგე, ეგ ერთი რატო არის პასუხისმგებელი? ხო შეიძლება თქვა ორგანიზაცია იყოს პასუხისმგებელი, მაგრამ შეიძლება განაწილებულია
მე. ერთი პრობლემა არის ის, რომ ერთი ორგანიზაცია არ შეიძლება იყოს ყველაფერზე პასუხისმგებელი, იმიტომ რომ გამოდის, რომ ერთ მინისტრს ეს ქმნის პოლიტიზაციის საფრთხეს. ესე იგი, პოლიტიზაცია მარტო იმას ანიშნავს, ქუჩაში გამოხვიდე და მიშა მაგარია იძახო. პოლიციამ რა, პოლიტიზირება ნიშნავს იმასაც, რომ მთელი პოლიცია რაღაცა ქუჩაში რო ინსპექტორი ხვდება, იქედან დაწყებული მინისტრის მოადგილე დამთავრებული არის ერთ პოლიტიკურ თანამდებობის პირზე, მინისტრთან პასუხისმგებელი და ის პოლიტიკური ფიგურაა, პოლიტიკური გუნდის წევრია. ეს არის პრობლემა. მეორე პრობლემა არის, სწორედ ის, რომ არც არის გამიჯნული შიგნით, ხო? ანუ ყველა მე როცა ლაპარაკობ გადაფარვები არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურაში, სწორედ ეს არის, რომ პრევენციას, მომსახურებას და გამოძიებას არის ერთ იმის ხელში. მაგრამ თავი ამბავი ხა ის არის, რომ სტრუქტურულად პროკურატურა ცალკე დგას, მაგრამ ვინაიდან პროკურორის დანიშნვის წესი არის პოლიტიკური დანიშნვის წესი და ისიც მასაც პოლიტიკური გუნდი ნიშნავს პოლიტიკური ნიშნით, ფაქტობრივად ისიც ხდება დღეს არის პოლიციის ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში. ანუ რეალურად ჩვენ გვაქვს ესეთი მდგომარეობა, რომ პრევენცია, გამოძიება, სერვისი და სისამართლებრივი დევნა არის ერთი ადამიანის ხელში, ანუ ერთი სტრუქტურის ხელში. ამიტომ ჩვენ უნდა წავიდეთ იმ გზით, რომ ესენი უნდა გავაცალკეოთ ერთმანეთისგან. ამიტომაც ძალიან სწორი ხედვაა სახელმწიფოსი, როდესაც ამბობს, რომ უნდა გააკეთოს პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა, იმიტომ რომ ესენ მოწყვეტილად გამოძიების სისტემა, სამართალდამცავი სტრუქტურების სისტემა ვერ გაიყოფა. მაგრამ სამწუხარო არის ის, რომ უბრალოდ სხვა ერთ საკეთებს იუსტიციის სამინისტრო და მეორე საკეთებს უსაფრთხოების და
პრინციპების საბჭო. რასაც ერთ საკეთებს და მეორეს.
ანუ ეს ერთიანი რეფორმის ფარგლებში უნდა ჩამო. ანუ ერთმა სტრუქტურამ უნდა იმუშაოს რეფორმაზე, ანუ ერთიანი ხედვა უნდა ჩამოყალიბდეს და დღეს არის ორი სამუშაო ჯგუფია შექმნილი. პროკურატურა და ცალკე მიდის რეფორმა. და შინაგან საქმეთა სამინისტროზე ცალკე მიდის რეფორმა უსაფრთხოების და კრიზისების საბჭოში. ეს პროცესი უნდა გაერთიანდეს იმისათვის, რომ ერთიანი ხედვა ჩამოყალიბდეს რა როლი აქვს პროკურატურას და რა როლი აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. მეორე პრობლემა, რაც არსებობს, არის ამ ხედვაში არის ის, რომ ლაპარაკია მხოლოდ უშიშროების სამსახურების გამოყოფაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. ეს არ არის ერთადერთი პრობლემა და ეს რეალურად სიტუაციას ვერ შეცვლის. ერთადერთ მოხდება ის, რომ შეიძლება შინაგან საქმეთა მინისტრი ცოტა დასუსტდეს, მეტი ვერაფერი. ანუ აქ ჩვენ უნდა გქონდეს გლობალური ხედვა, როგორ უნდა მოვაწყოთ, როგორი უნდა იყოს საპარლამენტო კონტროლი, როგორ უნდა გამიჯნოს ერთმანეთისგან ეს გამოძიების, ანუ პრევენციის და გამოძიების ფუნქცია, რა როლი აქვს პროკურატურას, როგორია მისი პოლიტიკური ანგარიშვალდებულება, რამდენად დამოუკიდებელია ის, რა ფუნქცია აქვს, ესე იგი, თქვა საპატრულო პოლიციას. წესით და რიგით საუკეთესო პრაქტიკა არის, რომ ეს საერთო თვითმმართველობის საქმეა. ხა ჩვენთან არ ვიცი ეს ამდენად შესაძლებელია, შეიძლება რთული იყოს, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ მინიმუმ გვჭირდება პოლიციის დეპარტამენტი, რომელსაც ესეთი ყოველდღიური ყველაზე ახლო შეხება ვისაცა, ხო, ადამიანთან, რომელიც იქნება მაქსიმალურად დამოუკიდებელი შინაგან საქმეთა მინისტრისგან და ის არ იქნება პოლიტიკურ რყევებზე პასუხისმგებელი. ანუ აი ეს ფუნქციები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ არ მივიღებთ რა სიტუაციას, რაც იყო ფოთში, რამდენიმე დღის წინ ფოთში ჩვენ ნახეთ კადრები, როდესაც ფოთში რეიც ან სპეციალ საპოლიციო კონტროლს ახორციელებდნენ ნიღბიანი და ძიმე შეიარაღებული პოლიციელები. ეს არის წარმოუდგენელი რაღაცა, იმიტომ რომ როდესაც ეს არის წოდაი აღრევის პრობლემა, ფუნქციების აღრევის პრობლემა. იმიტომ რომ როდესაც ლაპარაკობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა ფუნქციაზე, ლაპარაკი სწორედ იმაშია, რომ არ შეიძლება სხვადასხვა დანაყოფი არის სხვადასხვა მიზნით, ხო, პოლიციაში. ზოგი არის მოქალაქეებთან ყოველდღიური კომუნიკაციისთვის გამოიყენება და ისინი შესაბამისად არიან დატრენინგებულები და განსწავლულები. ზოგი არის სპეცრაზმი, რომელიც რაღაცა გადაუდებელ ლამის სამხედრო ოპერაციებს ატარებს. ზოგი არის კრიმინალური პოლიცია, რომელიც კრიმინალებთან ურთიერთობისთვის არის გადამზადებული და როდესაც შენ ძიმეთ შეიარაღებულ რაღაცა კონტრტერორისტულ ჯგუფს ან ძიმე კრიმინალებთან ურთიერთობაზე გაწვრთნილ და მომზადებულ ადამიანს მიუშვებ ჩვეულებრივ მოქალაქეებთან, რა თქმა უნდა, იქ საუბარი იმაზე, რომ მოქალაქეებს ნდობა ექნებათ, ხო? იმიტომ ისინი ვერ არაადეკვატურად მოიქცევიან, იმ თავითვე არაპროპორციული იქნება მათი მოქმედებები ადამიანის თავისუფლებაში ჩარევის. ამასთანაც ვიყავით ადამიანის უფლებათა სამდივნოს შეხვედრაზე, სადაც პოლიციამ განსაზღვრული აქვს მოქალაქეების ნდობის ავაღლების მიზნით რაღაც მოქმედების განხორციელება და როც კითხეთ, რას აკეთებთ, ლიფლეტები დაუბეჭდეთ და დავარიკეთო. რა თქმა უნდა, არასერიოზულია ლიფლეტებზე საუბარი, როდესაც მოქალაქეებზე მიუშვებ ნიღბიან და ავტომატიან ადამიანებს, ხო? ვერავითარ ლიფლეტი იმ ნდობას ვეღარ აღადგენს, რომელიც იმ მოქალაქემ დაკარგა, როცა იარაღის ლულა შუბლზე დააბჯინეს სრულად.
ბოლოს მინდა კითხოთ, გავიდა უკვე ჩვენი დრო ყველანაირად, რა ეტაპზეა რეფორმის პროცესი? რამე ვიცით, რომ
საერთოდ ჯერ არაფერი არ მოხდარა. პროკურატურასთან დაკავშირებით რამდენიმე დღეში არის შეხვედრა. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირებით ალბათ იანვრიდან უნდა ველოდოთ პროცესის გააქტიურებას.
დიდი მადლობა. ახოშტი მერავდე ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრიდან გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. გადაცემა დავასრულეთ. 2 საათის განმავლობაში ვიყავით აქ უძღვებოდით გადაცემას ნიო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. კოჩალეჟავა გახლავთ ჩვენი ხმის რეჟისორი. ჩვენ ვართ ყოველდილით 8-დან 10-მდე რადიო თავისუფლების ეთერში FM 107.4-ზე და 20 საათის განმავლობაში ვართ ინტერნეტში რადიო თავისუფლება.gz-ის გაცემა დამთავრდა, მაგრამ რადიო აგრძელებს მაუწყებლობას. მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.